Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, mládeži a děti. Před chvílí jsme zpívali a teď jsme slyšeli také zpívat píseň Svatý, svatý, svatý. A ta slova jsou svatý, 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 v slávě věčně skvoucí, přesto se sklání ke všem národům. Dnes bych chtěl se s vámi podělit o několik myšlenek, nad kterými jsem přemýšlel. Když vezmeme své Bible, tak Bible je zvláštním způsobem rozdělena. Je rozdělena na dvě části. Na starý a nový zákon. Proč tomu tak je? Když nad tím přemýšlíme, můžeme si položit otázku. Je rozdílný Bůh starého zákona a jiný nového zákona? Určitým způsobem tady nějaký předěl byl a tím předělem je smrt Pána Ježíše. Když Pán Ježíš žil na této zemi, znali Židé dobře Pána Boha? Znali ho dobře? Vzpomenete si, co se zeptal jeden z učedníků Pána Ježíše předtím, než měli večeři, poslední večeři? Řekl, ukaž nám Otce. Satan totiž od počátku se snažil v lidech vzbudit dojem, že ve všech, nejenom lidech, ale ve všech bytostech vesmíru, že Pán Bůh je tyran, že Pán Bůh je samolíbý vládce, kterému jde jenom o sebe. A častokrát i k tomu názoru přispívali i věřící lidé. Dobře známe situaci, která byla v době Pána Ježíše, kdy farizeové a zákonníci z Božího zákona, který měl být zákonem lásky, který měl přinést lidem návod, jak žít šťastně, tak z něho udělali břemeno. O tom zákoně, o kterém žalmista v 119. žalmu píše, že je dobrý, že je svící jeho nohám, že je tím, který mu ukazuje cestu, tak z něho dělali břemeno. A pak necitlivě soudili každého, kdo se provinil. A proto také jedním z úkolů, které Pán Ježíš si vzal na sebe, když přišel na tuto zemi, bylo to, aby zjevil svého Otce. Aby zjevil lidem pravou povahu svého Otce. Vzpomínal jsem ten dotaz učedníků. A můžeme si to přečíst u Jana ve 14. kapitole. Jan 14. kapitola a tam 5. až 11. verš. Tomáš mu řekl, Pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Neli, věřte aspoň pro ty skutky. A myslím si, že častokrát ani my neznáme dobře našeho nebeského Otce. Častokrát dělíme nebo rozlišujeme mezi Bohem starého a mezi Bohem nového zákona. Jaký je Bůh starého zákona? Bůh přísný, trestající, Bůh, který přinesl zákon, smíš, nesmíš a tak dále. Bůh, který vyhlazuje lidi, kteří s ním nesouhlasí nebo se postaví proti němu. Bůh, který vede samé války, prolévání krve. A když pak vezmeme nový zákon, tak tam vidíme lásku, milost odpouštějícího Boha, Pána Ježíše, který odpustili ženě hříšnici, prostitutce a který říká, dávám vám nové přikázání, abyste se milovali ve spolek. Co říkáte, je tomu tak? Je jiný Bůh starého zákona a jiný nového zákona? Kdybychom na to měli čas, mohli bychom na tohle téma diskutovat a přemýšlet možná i několik dnů. Poslední dobou se nějakým způsobem při čtení Božího slova víc zaměřují na to, abych porovnal starý a nový zákon. A můžu vám říct, že jsem dospěl k tomu názoru, že ve skutečnosti bychom nový zákon ani nepotřebovali. Protože téměř vše je napsáno ve starém zákoně. A můžete si všimnete, že mnoho věcí v novém zákoně jsou citace zákona starého. Ale to by bylo opravdu na dlouho. Já bych se chtěl zaměřit jenom na pár myšlenek. Jedna z takových myšlenek, která hodně je napadaná, je zabíjení ve starém zákoně a v novém zákoně. Mnoho lidí vyčítá Pánu Bohu, že Pán Bůh nechal zabíjet lidi. Dokonce nechal vyhladit některé národy. Je takový Pán Bůh? Choval se vždycky tak, že likvidoval lidi, kteří se postavili proti němu? Můžeme začít od začátku. Zabil Adama a Evu, když zřešili? Nebo jim dal milost? Zabil Kaina, který se vysloveně postavil proti Pánu Bohu? Pán Bůh ho varoval. Víte, co je zvláštní? Pán Bůh ho nejenom, že nezabil, ale dokonce způsobil to, aby jeho nikdo nezabil. Když vezmeme potopu, jaká byla situace, než Pán Bůh nechal vyhladit lidi potopou? Je tam napsáno v 1. Mojžíšově 6. kapitole 5. a 11. verš. Nebudu to číst, ale mně se líbí ten králický překlad, který říká, jejich myšlení nebylo jiné než zlé po všechen čas. Možná, že nám to trošku připomíná i dnešní dobu. Mohl Pán Bůh dovolit, aby zlo zachvátilo všechny lidi? Aby tady všichni lidé propadli zlu? Pán Bůh slíbil, že pošle zde Mesiáše. A kdyby všichni lidé se postavili proti Pánu Bohu, mohl by pak Mesiáš přijít? A přesto Pán Bůh dal lidem ještě lhůtu milosti. Dal jim ještě 120 let, kdy se mohli lidé obrátit k Hospodinu. A kdy mohli využít té možnosti záchrany, kterou jim dal. Kdy zde nechal svému služebníku postavit loď, ve které by se mohli zachránit. Hodně diskutovaný je problém Kanánu, zaslíbené země, kterou Pán Bůh zaslíbil svému národu. Pán Bůh si vybral Abrahama, který ho miloval a z něho chtěl udělat národ, který by nesl poselství Hospodinu, poselství o záchraně, poselství o Mesiáši. A dal mu do dědictví území, které je určitým způsobem středem této země, aby odtamtud se mohlo poselství o Bohu šířit na všechny strany světa. Dal mu do dědictví území Kanánu. Ale všimněte si, že Pán Bůh těmto národům, které tam žili a které byly modloslužebné. Dal ještě svůj čas. Kolik jim dal ještě času? 400 let. 400 let měli na to, aby se obrátili, aby změnili svůj život. Ale žel, takhle se nestalo. A Izraelci pak, když vyšli z Egypta, ta hranice té únosnosti jejich života, jejich způsobu života, dosáhly takové míry, že Pán Bůh musel zasáhnout. Zlo se tam tak rozšířilo. Z těch archeologických vykopávek víme, že v Jerichu třeba byla taková zvrácenost, že tam docházelo k zvrácenostem se zvířaty. A hrozilo, že by lidé vyhynuli z důvodu pohlavních nemocí. Proč dneska máme soudy? Proč dneska máme vězení? Je to dobré? Je dobré, že máme v nemocnicích infekční oddělení? Slouží to k likvidaci lidí nebo prostě nějakým způsobem k perzekuci jejich? Slouží to k ochraně. Líbilo by se nám, nebo nechali bychom volně běhat lidi, kteří zabíjejí, kteří znásilňují, kteří okrádají, kteří přepadávají. Nikomu by se na nás to nelíbilo, kdybychom museli mít strach vyjít na ulici nebo poslat své dítě do školy. A proto Pán Bůh musel provést amputaci. Měl jsem švagra, který vzhledem k své životosprávě měl problémy s prokrvením nohou a začalo se mu, špatně mu prokrvovalo nohy a nakonec dopadl tak, že se mu začínaly otvírat rány na nohou, do nich se pak dostala sněď. A co myslíte, bylo dobré, že mu amputovali nohu? Nebo bylo lepší ho nechat umřít? Museli mu amputovat nohu, aby mohl žít, aby byl člověk zachráněn. A stejným způsobem Pán Bůh musel určité části svého lidského těla amputovat, aby zachránil tělo. A přesto si všimněte, jsem mluvil o Jerichu, kdy Pán Bůh nechal vyhladit úplně všechno, dokonce i zvířata. Nic z toho si nesměli Izraelité nechat. A přesto nechal žít jednu ženu, dokonce prostitutku. Ale byla to žena, která Pán Bůh uvěřila. Pán Bůh řekl Izraelcům, 2. Mojžíšova 23, 32, 33, neuzavře smlouvu s nimi ani s jejich bohy. Nebudou povívat ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu vůči mně. Když by sloužili jim bohům, stalo by se ti to léčkou. Byli by problémem pro Izraelity. A navíc Pán Bůh dokonce říká, že Izraelité by je ani nemuseli zabíjet. Kdyby. Když čteme 2. Mojžíšovu 23. kapitolu 28. až 30. verš, tam Pán Bůh říká, pošlu před tebou děs a vyžene před tebou Chivejce, Kenánce a Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, jinak by země byla zcela opuštěná a bylo by proti tobě mnoho polní zvěře. Vyženu je před tebou kousek po kousku, dokud se nerozplodíš a nerozdělíš zemi do dědictví. A víme, že se v mnoha případech takhle stalo. Když Izraelité důvěřovali Pánu Bohu, pak Pán Bůh sám řešil tyto věci. Známe případ Gabaon, kdy Pán Bůh takhle odstranil dva emorejské krále. Josue 24.12 je tam napsáno. Poslal jsem před vámi děs a vyhnal je před vámi. Dva emorejské krále, nikoli vaším mečem, ani vaším lukem. A v 10. kapitole je napsáno, A Hospodin řekl Jozuovi, neboj se jich, neboj jsem ti je vydal do ruky. Nikdo z nich před tebou neobstojí. Jozue k ním přišel náhle, celou noc táhnul z Gilgálu. Hospodin je přivedl před Izraelem do zmatku a pobil je v Gibeon velkou porážkou. Pronásledoval je směrem ke svahu Bet-Choronu a pobil je až do Azeky a Makedy. I stalo se, že při jejich útěku před Izraelem, když byli na svahu u Bet-Choronu, že na ně Hospodin svrhl z nebe z velké kameny až do Azeky a umírali. Těch, kteří zemřeli prostřednictvím kamenního krupovití, bylo více těch, než zabili synové Izraele mečem. Známe příběh také Gedeona. Gedeon měl jít osvobodit před Madianskými. Jakým způsobem bojoval? Kolik lidí tam poslal? 300 lidí na celé madiánské vojsko. A jaké zbraně si měli vzít? Měli si vzít pochodeň, no a to druhé, pochodně a trouby. Měli rohy, měli troubit a rozbit ty báně a ty pochodně a měli svítit. A když se tak stalo, tak ti nepřátelé se pobili sami navzájem. Známe také příklad Jozafata, když šli bojovat jak? Jako zpěváci. A když začali zpívat, tak ti nepřátelé se navzájem pobili. V případě Ezechiáše, kdy byl ohrožen Jeruzalém, tak Ezechiáš se spolehl na Pána Boha a celé vojsko v noci pobil anděl. Kdy se tak stalo, kdy lidé nemuseli zasahovat? Tam ten příklad u Jozafata je tam napsáno. Jozafat řekl, věřte Hospodinu svému Bohu a obstojíte. Věřte jeho prorokům a uspějete. Gedeon věřil, Jozafat věřil Hospodinu a Pán Bůh jednal za ně. Dalším problém třeba, který se zmiňuje, je, že ukamenovali člověka, který v sobotu sbíral dřevo. Nebo Pán Bůh zabil dva syny velekněze Arona. Nebo Pán Bůh zabil Uzu, který se dotkl truhly smlouvy. Stávalo se to jenom ve starém zákoně? Nejednal tak Pán Bůh i v novém? Pro výstrahu? Vzpomeňte na Ananiáše a Zafíru, kteří vědomě lhali Pánu Bohu. A Pán Bůh je nechal zemřít. Tím jsme se dostali do nového zákona. Pán Bůh nedovolil, aby jeho jméno bylo zneuctěno. A také Pán Ježíš hovoří o tom, že ti, kteří odmítnou Pána Boha vědomě a kteří se postaví proti němu, je bude čekat ta odměna, která není příjemná. Známe dobře podobenství o hostině, kdy jeden člověk nevzal si to roucho, které mu ten král nabídnul a který si postavil hlavu a řekl, já stačím to, co já mám. Mně stačí to, co já mám. A Pán Ježíš říká, ten dopadl tak, že mu svázali nohy a vyhodili do té nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Podobně u toho člověka, který byl nevěrný, podobenství o hřivnách. A ještě jedna otázka. Myslíte si, že v Novém zákoně nedocházelo k zabíjení? Docházelo, ale víte, v čem byl rozdíl? Ve starém zákoně byli zabíjeni ti, kteří nevěřili Boha. V Novém zákoně kdo byl zabíjen? Boží služebníci. Pán Ježíš o tom říká u Matouše 10, 34, 38. Nemyslete si, že jsem přišel přinést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni. Nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. A kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. A jedno z blahoslavenství říká, blahoslavení ti, kdo jsou pronásledovaní pro spravedlnost, nebo jejich je království nebes. Po smrti Pána Ježíše vyvrcholuje boj mezi Bohem a Satanem. Satan je poražen. A proto všechno dělá proto, jak máme ve zjevení napsáno, když nemohl zabít Mesiáše, tak říká, šel bojovat s těmi, kteří jsou se semene ženy z církve, z jeho následovníky. A to je důsledek toho. Pán Ježíš říká, že lidé se budou muset postavit buď na Boží stranu, nebo na stranu Satanovu. Neexistuje žádná střední cesta, kde bych mohl se vyhnout tomu. A kdo se postaví na Boží stranu, musí počítat s nepřátelstvím Satana a všech lidí, kteří jsou mu oddáni. Přemýšlel jsem i o tom vyhlazení těch kmenů v Kanánu. To území Kanánu není moc velké. Možná, nevím jak to, ale zhruba bych řekl asi jak bývalá Československá republika. A žilo tam několik kmenů. A to, co ti lidé, kteří byli vyhlazeni, byli to maximálně stovky tisíc. Kolik následovníků Pána Ježíše naproti tomu bylo zabito? Jak v době římského pronásledování, tak také v době, kdy pronásledoval papežský Řím. Byly to miliony. Četl jsem jenom o Bartolomejské noci, kdy byli vyhubeni Huguenoti. Tak tehdy bylo zabito 25 tisíc lidí. A k tomu bych chtěl přidat otázku. Myslíte si, že Pánu Bohu bylo jedno, jestli byli vyhubeni tito lidé, třeba i v tom starém zákoně, kteří ho neměli rádi? Bylo mu to jedno? Když čteme o potopě, je tam napsáno, a Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Pánu Bohu nebylo jedno, že musel vyhladit lidi z tohoto světa. Navíc jim dal ještě 120 let milosti. Také lidi, kteří byli zahubeni v Sodomě a Gomoře, opět je přišel varovat. Lidé se mohli rozhodnout. Kananejcům dal 400 let milosti. A možná jeden z nejkrásnějších příběhů je Ninive, kdy Pán Bůh poslal proroka Jonáše, aby jim řekl, že pro jejich hříchy to město bude zahubeno. A tito lidé činili pokání. A když pak Jonáši se to nelíbilo, že jeho slovo nebylo splněno, pak Pán Bůh mu říká, tobě je líto rycinovníku, se kterým se znenamáhal, ani si mu nedal vzrůst. Přes noc vzešel, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto toho velkého města Ninive, ve kterém je víc než 120 tisíc lidí, kteří nerozeznají pravici od levice a ještě množství zvířat. Mně by to nemělo být líto. A ještě možná větší příklad Božího smilování je židovský národ. Přestože nepřijali Pána Ježíše, nezůstal Pán Bůh tomuto národu věrný. Dodnes vidíme mnoha požehnání, která Pán Bůh jim nechal. Další poznámka, která se týká starého a nového zákona. Pán Ježíš říká, když tady byl, tak říká, přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek. Mnoho lidí tím argumentuje, že desatero už neplatí, protože Pán Ježíš dává nové přikázání. Ale jaké je to nové přikázání? Už neplatí desatero, protože Pán Ježíš ho nahrazuje láskou? Jaké je to nové přikázání? Nech mě promluvit přímo Pána Ježíše. Jednou přišel jeden zákonník za Pánem Ježíšem a zkoušel ho. Můžeme si to přečíst Lukáši 10. kapitola 25 až 28. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně, co tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána svého Boha z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Co z toho plyne? Zrušil Pán Ježíš desatero? Abychom to ještě lépe pochopili, když k němu přišel ten bohatý mladík, který se ho ptal, co má dělat. U Matouše 19, 16 až 20. A hle, přistoupil k němu jeden člověk a řekl, učiteli, co dobrého mám činit, abych obdržel věčný život? On mu řekl, proč se ptáš na dobré? Jeden je dobrý Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovávej přikázání. Řekl mu, která? Ježíš řekl, nezavraždíš, nescizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, ctí otce a matku, budeš milovat svého blížního jako sebe. Která to přikázání nové je? Je to desatero. Opět Pán Ježíš jednoznačně měl na mysli desatero. A při poslední večeři, když seděl se svými učedníky, tak jim říká, jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A jak to pochopili učedníci? Když čteme později dopis apoštola Jana, tak on říká 1. Janově 2, 3 a 6. Podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stála dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí také sám žít, jak žil on. A ještě jedna otázka. Kdo to vlastně byl Bůh starého zákona? Hovoříme, že Pán Ježíš přinesl lásku, milosrdenství, milost. To je změna, kterou přináší nový zákon. Ale je Pán Ježíš jiným Bohem a je Bůh starého zákona vždycky míněn Bůh Otec? Kdo byl vlastně tím starozákonním Bohem? Když otevřeme Biblii, tak na začátku je napsáno, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A dále čteme, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. A teď se podívejme, co o stvoření píše apoštol Pavel. V liste Koloským 1, 16 až 17 píše, on je obraz neviditelného Boha, myslím tím Pána Ježíše, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. To jsou slova o Pánu Ježíši. Skrze něho a pro něho je všechno stvořeno. A apoštol Pavel ještě v 1. Korinským 10. kapitole říká, že ten Bůh, který vedl národ izraelský, je který? A píše, a všichni pili ten duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ano, tím starozákonním Bohem nebyl nikdo jiný než Bůh Syn Ježíš Kristus. A i kdyby to byl Otec, četli jsme, že Pán Ježíš říká, Kdo vidí mne, vidí Otce. Já a Otec jedno jsem. Můžeme to ještě jednou přečíst. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Poslední otázka, jaký je vlastně Bůh? O tom píše Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný. O kom jsou ta slova napsána? O Pánu Ježíši nebo o Bohu Otci? O Bohu Otci. On poslal svého syna, aby obětoval se za lidi. Otec dal svému synu možnost, aby člověka, který odpadl, aby přivedl zpět do Boží rodiny. A Boží syn udělal všechno proto. On obětoval a byl by obětoval za jediného člověka svůj vlastní život. Není Bůh láska? Není to opravdu nesobecká láska, nezištná? Rovněž ve Starém zákoně máme o tom mnoho zmínek. Izajáš říká, což pak může žena zapomenout se na své miminko a neslitovat se na synem svého luna? I kdyby se oni zapomenuli, já však se nezapomenu na tě. Ale vyril jsem tě, jsem si tě do dlaní, tvé hradby jsou vždycky přede mnou. A prorok Jeremiáš říká, vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je výrok Hospodinův. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. A dokonce i v tom Božím zákoně, v desateru, máme nádherně vyjádřenou milost, kterou Pán Bůh člověku dává. On říká v druhém přikázání, stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mne nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mne milují a má přikázání zachovávají. Možná, že v tom nevidíme až tak Boží lásku, ale jednou jsem pochopil, když jsem četl o genetice. Genetické zákony říkají to a přišel na to český vědec Mendel, že když se provede v genetickém kódu nějaká změna, tak se třetí, čtvrté generaci vrací zpátky. Kdo pěstujete květiny, tak to možná znáte, že si koupíte vyšlechtěnou květinu. Pamatují si, že dědeček pěstoval hodně mečíky, koupil červený a nevím, jaké strakaty a všecko. A po pár letech byl jaký? Růžový. Totéž, když si koupíte muškáty, že? Červené, tak časem jsou růžové. A já v tom vidím Boží milost. On říká, já činím milosrdenství tisícům těch, kteří mě milují. A ty, kteří mě nenávidí, jenom do třetího, čtvrtého pokolení. Pán Bůh likviduje ty důsledky toho zla. Nedovolí, aby to přesáhlo třetí a čtvrtou generaci. V tom vidím velkou Boží milost a Boží požehnání. Ale já vidím Boží lásku všude. Pán Bůh stále se k nám sklání. Možná, že jste si kolikrát všimli, že už se říkalo, nebude voda, nebude čistý vzduch. Pamatuji si, kdy bylo tak sucho, že přehrady byly úplně téměř vyschlé a odborníci říkali, že ty spodní vody, že jsou velmi nízko, že za chvíli nebude voda. A uběhlo několik let a vodu máme znovu. Mnohé části světa byly zničené a přesto Pán Bůh je zpátky vrací. Je to jeho láska. A ještě jedna krátká zmínka o Pánu Bohu. jaký je Pán Bůh, když se zjevil Eliášovi. Tak nejprve bylo hromovití, oheň, všechno možné. A je tam napsáno, a nebyl v tom Hospodin. A pak byl hlas tichý, jemný. A to byl Hospodin. V Novém zákoně máme o Boží milosrdenství mnoho zmínek. Já jenom krátce podobenství o ztracené ovci. Pastýř má 100 ovec a jedna mu zabloudí. Co byste si řekli? Jedna ovce, žádná ovce. Pastýř ne. On nechá těch 99. A s nasazením vlastního života jde hledat tu ztracenou. To není způsob náš lidský, to je způsob Božího jednání. A Pán Ježíš, když se blížil k Jeruzalému, který ho odmítl, lidé nepřijali jeho učení, nepřijali jeho službu. Dokonce ho označovali za toho, který slouží satanu. Pán Ježíš, který se cítil osamělý, dokonce ani učedníci mu nerozuměli, ti, s kterými chodil, tak on pláče nad Jeruzalémem a říká, Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou tobě poslání, kolikrát jsem tě chtěl zhromáždit, jako slepice zhromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. A když se pak přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Taková je Boží láska. A vůbec největším důkazem Boží lásku k člověku je to, že Pán Ježíš za nás zemřel. Mohl nás úplně vyhubit. Nic by se nestalo. Ale on to neudělal. A my, kteří jsme často Bohu odcizení, a často i dnes ve svých myslích a ve svých skutcích jsme Pánu Bohu nepřátelští. On nás přesto miluje. A dokonce chce s námi prožívat celou věčnost. Ta láska je nekonečná. Na závěr bych chtěl zopakovat, že Pán Bůh starého i nového zákona je totožný. Apoštol Pavel říká, ty jsi stále tentýž a tvá léta nepominou. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Je to Bůh, u něhož je láska vyjádřením jeho podstaty. Láska, která zemřela za hříšníka. A to, co se nám na tomto světě nelíbí a co je často nespravedlivé, to je jenom důsledkem hříchu, důsledkem toho, že člověk odpadl od Boha. Možná něčemu nerozumíme a mnohému nerozumíme. Ale Job, který také nechápal svém ponížení, svým bolestem, tak když Pán Bůh s ním hovoří, tak mu říká, Jobe, byl jsi tehdy, když jsem zakládal zemi. A my bychom mohli říct, Břeťo, byl jsi tehdy, když jsem umíral na Golgotě. Naší naději je, že Ježíš Kristus již satana porazil a porazil i smrt. A že opravdu v brzké době přijde. A že si své věrné vezme k sobě, kde už nebude žádná bolest, kde už nebude žádná smrt. Kde budeme prožívat radost a pokoj s tím, který nás nejvíce miluje. Bůh je láska, která se projevila činem. Amen.